Ακούτε Real FM στο 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, 211-200-8200, απαντά η κυρία Φράνσις Παράσχη. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι στον ήχο και στο μικρόφωνο του Real FM, ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Όσοι θέλετε να στείλετε κάποιο email στούντιο papakirialfm.gr, SMS real και no, το μήνυμά σας το στέλνετε στο 19600 και στο Instagram γιώργος.κολοκοτρώνης. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Μια μέρα που δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, διότι έφυγε ο πρώτος μεγάλος Έλληνας αθλητής από κορονοϊό, ένα από τα καλύτερα παιδιά, ο Λεωνίδας ο Πελεκανάκης, μόλις στα 58 του χρόνια. Ήτανε ιστιοπλός, Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής. Εγώ τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε μια φοβερή συνεργασία, πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος. Ήταν ένας κύριος με το κάπα κεφαλαίο. Αυτό το αναγνωρίζουν όχι μόνο στην ιστιοπλοεία, γενικά στον αθλητισμό. Ήταν μια σοκαριστική είδηση, διότι μέχρι πρόσφατα έτρεχε σε αγώνες, είχε πάρα πολλές διακρίσεις στην ανοιχτή θάλασσα. Μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο αγωνιζόταν. Η θάλασσα ήταν ο μεγάλος του έρωτας, η μεγάλη του αγάπη, ο γητευτής των θαλασσών. Υπηρετούσε την πατρίδα ως αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού. Ένα παιδί διαμάντι, ένα παιδί κόσμημα. Και καταλαβαίνετε ότι το κλίμα είναι κάπως βαρύ, όχι μόνο στην ιστιοπλοεία, μιλάμε για ολόκληρο τον αθλητισμό. Επαναλαμβάνω ότι είναι ο πρώτος και εύχομαι ο τελευταίος μέσα από την καρδιά μου μεγάλος αθλητής που έφυγε από τον κορονοϊό. Δεν είχε προβλήματα υγείας, ήταν όλα καλά, και όμως λήγησε στη μάχη με τον κορονοϊό. Άρα ο μουσικός μας πρόλογος είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Λεωνίδα Πελεκανάκη. Έφυγες νωρίς, σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη, μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και τραγουδά η Ελευθερία Ερβανιτάκη.
Κομματιασμένες υποσχέσεις, έφυγες νωρίς, χειρονομίες βιαστικές. Έκλεισε σιγά την πόρτα, μήπως με πονέσεις. Βρήκες τελικά δυο-τρεις κουβέντες τυπικές. εσύ. Ό,τι και να πω, ακροβασία στο κενό. Τόση μοναξιά, σε πιο αστείο να χωρέσει. Τίποτα δεν ζω, να μη φαίνεται φθηνό. Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σιωπή, τι να θέλει να μου πει. Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σιωπή, τι να θέλει.
Αρχίζω να μιλάω. Μου στέλνετε κάποια email. Έχετε ξεκινήσει. Βλέπω δύο Παοξίδες και δύο Ολυμπιακούς. Αφήστε να μιλήσω, να πω την απόψη μου και πέστε ό,τι θέλετε. Και αν διαφωνείτε, 2-300-8-200. Τόσο απλά. Μην είστε τόσο φανατικοί. Μην είστε τόσο φανατικοί. Λοιπόν, πάω ο Ολυμπιακός χθες 1-1. Ασφαλώς θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, θα σας κάνω μια ανάλυση τι είδα εγώ και από εκεί και πέρα μπορείτε να τοποθετηθείτε, να πείτε την απόψη σας. Θα προτιμήσω τουλάχιστον τα πρώτα τηλέφωνα να είναι για ποδόσφαιρο όταν έχουμε σοβαρό παιχνίδι. Καλό θα είναι να μιλήσουμε για μπάλα και μετά βέβαια οτιδήποτε άλλο σας απασχολεί. Ασφαλώς ως αποτέλεσμα είναι πολύ καλό για τον Ολυμπιακό, διότι διατήρησε τη διαφορά των 10 βαθμών, διατήρησε το αίτητο. Ο ΠΑΟΚ με αυτή τη διαφορά δεν μπορεί να ελπίζει σε πρωτάθλημα. Το έχω πει και άλλες φορές. Το θέμα είναι να χτίσει πάνω σε αυτό το αποτέλεσμα, να κυνηγήσει το κύπελλο, να κυνηγήσει τη δεύτερη θέση και σιγά σιγά να ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν. Αλλά να ξεκινήσουμε σιγά σιγά στο μάτς αυτό για να το διαβάσουμε. Ο καθένας βέβαια πώς το βλέπει. Εγώ θα σας βοηθήσω. Κάποια πράγματα ενδεχομένως να μην έχετε δει, κάποια πράγματα θα θέλετε να πείτε κι εσείς. Ξεκίνησαν λοιπόν και οι δύο με 4-2-3-1. Εδώ θα πω ότι κακός ο Μαρτίνς δεν εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε αμυντικό χαφ. Και για μένα αυτή είναι η εξήγηση που δεν ξεκίνησε ο Τζόλης από πλευράς ΠΑΟΚ. Ήταν έκπληξη, κανείς δεν το περίμενε. Ο Γκαρσία λοιπόν φοβήθηκε, επειδή δεν έχει κλασικό αμυντικό χαφ. Ο Αουγκούστο δεν είναι ξάρινο οχτάρι, θεωρείται ότι είναι, τον έχουν έως εξάρι και είναι και ο Τσιγκάρας. Σου λέει δεν έχω αμυντικό χαφ, αν βάλω και τον Τζόλι, ο οποίος από αριστερά δεν μαρκάρει, δεν γυρίζει πίσω, θα έχω δύο μεγάλες τρύπες. Άρα λοιπόν τι έκανε. Τα δύο οχτάρια του, το Σβάπ και τον Ελ Καντουρί, τους είχε πάρα πολύ κοντά και σε μικρή απόσταση από τα δύο στόπερ, να μην υπάρχει κενό, και είχε τραβήξει πολύ το Μούργκ. Γι' αυτό και στο πρώτο ημίχρονο, εάν το ξαναθυμηθείτε, ουσιαστικά ο Γιάννης φοβόταν το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Δεν ξεχώρισε κάποια ομάδα ιδιαίτερα, όπως έγινε στο δεύτερο που δεν υπήρχε Ολυμπιακός στο γήπεδο. Στο πρώτο ημίχρονο λοιπόν ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ με μία γρήγορο στο δεύτερο λεπτό. Μπορούσε με τον Μούργκ να κάνει εκεί το 1-0. Από λάθος ήταν, λάθος υπολογισμό του Σεμέδο. Έγινε η παλιά στο Μούργκ, αργότερα και με τον Βιερίνια. Ο Ολυμπιακός βέβαια είχε την πολύ μεγάλη τριπλή ευκαιρία εκεί στο 13, στο 14, που και εδώ ξεκίνησε από λάθος του Κρέσπο. Δεν ήταν οργανωμένη η προσπάθεια του Ολυμπιακού. Έκλειψαν την μπάλα οι Ολυμπιακοί, έκαναν τη σέντρα από δεξιά, βρέθηκε ο Εμβιλά, πήγε στο δοκάρι, έρχεται ο Καμαρά. Θυμάστε τη φάση, εκεί μπορούσε να γίνει το 0-1. Ήταν η πιο μεγάλη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου. Είχε Ολυμπιακός και με το Βαλμπουένα φάουλ και ειδικά με το Φορτούνι, η ωραία εκτείναξη του Πασχαλάκη. Εν πάση περιπτώσει, το πρώτο ημίχρονο κινήθηκε εκεί, ισορροπημένο. Προσέξανε πολύ την αμυνά τους. Στον ΠΑΟΚ, ο Γιαννούλης που τον έχουμε μάθει να πηγαίνει όλο μπροστά, καθόταν πίσω γιατί φοβότανε και τον ντούμπλαρε ο Μούργκ. Ο Βιερίνια το ίδιο. απέφευγε, με συγχωρείτε, απέφευγε να βγει πολύ μπροστά. Γενικά υπήρχε μια ισορροπία, υπήρχε ένα σφίξιμο των ομάδων, υπήρχε ένα δέσιμο των ομάδων, γιατί δεν θέλανε να ευνηδιαστούν. Είδαμε πολλές μάχες και του καινούριου, του Τσέχου με το Σεμέδο. Έπαιζε πολύ με τα χέρια και την πλάτη ο Σεμέδο, έκανε αρκετά φάουλ, ήταν σκληρές μονομαχίες. Πάντως ο άνθρωπος δείχνει ότι κατέχει τη θέση. Βέβαια είχε πολύ δύσκολη αποστολή, γιατί είναι ο Σεμέδο και ο Μπάς σε αρκετές περιπτώσεις που βοηθούσε τον συμπαίχτη του. Έτσι λοιπόν τελείωσε το πρώτο ημίχρονο 0-0, επαναλαμβάνω, με 4-2-3-1 και οι δύο προπονητές. Εγώ θα περίμενα άλλα πράγματα με τον Μαρτίνς. Δεν νομίζω ότι του βγήκε ιδιαίτερα το δίδυμο Φορτούνη Βαλμπουενά. Ίσως θα έπρεπε να παίξει από την αρχή ο Μασούρας. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα μιλάμε κατόπιν εορτής. Εκεί που μου είναι η μεγάλη έκπληξη από πλευράς Ολυμπιακού είναι η εμφάνισή του στο δεύτερο ημίχρονο, και διαφωνώ με αυτούς που λένε ότι ο Ολυμπιακός είναι κουρασμένος, αυτά που έχουμε πει, δεν έχει κάνει προετοιμασία κλπ. Εντάξει, αυτά ισχύουν, αλλά δεν ισχύουν από το 45 και κάτι. Να κρεμάσει ο Ολυμπιακός στο 60, στο 65, στο 70, το καταλαβαίνω. Με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, δεν υπήρχε Ολυμπιακός στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός δεν πάτησε περιοχή του ΠΑΟΚ. Και τον γκολ που πέτυχε ο Μπα, που το παιδί πήδηξε στο Θεό, πολύ ψηλά, ήταν δώρο του Πασχαλάκη και των στόπερ του ΠΑΟΚ που δεν υπήρχαν στη φάση του κόρνερ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ισοφάρισε από ένα στημένο. Θα πει κάποιος, καλά, τα στημένα δεν είναι στο παιχνίδι, εσύ μας τα λες. Φυσικά είναι τα στημένα. Δεν είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ το 0-1 στο Καραϊσκάκι με το λάθος τότε του ΣΑ. Ο Ολυμπιακός είχε χάσει 10 γκολ. Βέβαια, αυτά τα βλέπουμε συνέχεια. Εγώ μιλάω τώρα για εικόνα. Ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι δεν δημιούργησε, είναι ότι δεν μπήκε στην περιοχή. Και ούτε δέχομαι την κούραση, και πολύ περισσότερο θεωρώ αστεία τη δήλωση του Μαρτίνς. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση πώς ο προπονητής του Ολυμπιακού να βγαίνει και να μιλάει για αέρα. Ο αέρας πόσο θα σε δυσκολέψει? Και όταν έχει αέρα, κύριε προπονητή του Ολυμπιακού, η μπάλα πάει κάτω. Πώς έκαναν? Γιατί ο αέρας δεν ήταν στο πρώτο ημίχρονο σε βάρος του ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ την μπάλα την κυκλοφόρησε? Και όταν είδαν ότι οι βαθιές μπαλιές δεν περνάνε, γιατί είχε πρόβλημα και με τον αέρα, την άλλαζαν κυρίως με τον Ουάρντα, ο οποίος ήταν εξαιρετικός. Άρα οι δικοί σου παίκτες που είναι αυτής της κλάσης, αυτού του επίπεδου, δεν μπορούσαν να αλλάξουν μπαλιές? Δηλαδή αυτά μου έκαναν εντύπωση από πλευράς του Μαρτίνς. Όπως γενικά η πνευματική κατάσταση των παικτών του Ολυμπιακού. Ο ΣΑ 4 φορές έδιωξε την μπάλα και την πέταξε σε παοξίδες. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, με το που ξεκίνησε, μπήκε με επιθετική διάθεση. Δεν είναι ότι έκανε κάτι ο Γκαρσία το φοβερό. Ανέβηκε μέτρα η ομάδα, είδε τον Ολυμπιακό ότι δεν μπήκε καλά, άρχισε την πολιορκία, έχασε ευκαιρίες, είχε τον γκολ, σημαντικό, τον γκολ, το οποίο βέβαια εδώ, το ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλά πνευματικά φάνηκε και πώς πήρε την κεφαλιά του Μπα ο Ουάρντα, και ότι ο Ίγκασον, το άλλο στόπερ του ΠΑΟΚ, βρέθηκε πρώτουσα και δεν υπήρχαν αμυντικοί του Ολυμπιακού. Εδώ ελέγχεται η άμυνα του Ολυμπιακού για τον γκολ που δέχτηκε. Εάν τώρα κάποιοι απορείτε για τον Ουάρντα, βλέπω εδώ έναν φίλο από το Πασαλιμάνι, δεν είναι που μου λέει ότι ο Μπα λέει να πηδήξει, θέλει δύο Ουάρντα. Ναι, δεν είναι μόνο ένα θέμα το αν είσαι ψηλός. Όταν θα πάρεις μια κεφαλιά, παίζει ρόλο πόσο γρήγορα αντανακλαστικά έχεις να πας στην μπάλα και πώς θα βάλεις το κορμί σου. Ο Ουάρντα, που δεν είναι τόσο ψηλό παιδί, το ξέρουμε όλοι, έχει μια έφεση να σκοράρει με κεφαλιές και γενικά ξέρει να χώνεται, ξέρει την κατάλληλη στιγμή να βρίσκεται στην κατάλληλη θέση, διότι αυτός ουσιαστικά από τη σέντρα που κάνει ο Ζίβκοβιτς είναι ο δημιουργός του γκολ, και πάει και το βάζει ο Ίγκασον μετά την απόκριση του ΣΑ. Γίνεται το 1-0. Θυμίζω ότι αμέσως μετά νέα κεφαλιά του Ίγκασον έφυγε λίγο out, και έρχεται μετά αυτή η φάση το corner, η μοναδική φάση που απείλησε ο Ολυμπιακός και το έκανε γκολ. Και έγινε το 1-1. Και αμέσως μετά ο Μαρτίνς, ενώ είχε βάλει το 4-2-3-1, το άλλαξε με δύο επιθετικούς, έβαλε μέσα το Χασάν. Πολύ καλή κίνηση, έτσι πρέπει να κάνεις, γιατί χάνεις. Πρέπει κάτι να κάνεις. Αλλά ξαναλλάζει το σύστημα και το πάει μετά σε 4-3-3, βγάζει τον Λαραμπή, βγάζει το Φορτούνι, βάζει Μπουχαλάκι Μασούρα να σφίξει το κέντρο. και παραλίγο να την πατήσει στο 92 προς 93 με το φοβερό σουτ του Τζόλι που μπήκε αλλαγή και η μπάλα βρήκε το δοκάρι. Δηλαδή θέλω να πω ότι σύμφωνα με την εικόνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ αδικείται από το αποτέλεσμα. Εντάξει Νίκο από τη Λευκάδα, λέει, έπρεπε να έχουμε προηγηθεί, μου λέει ένας Ολυμπιακός, έπρεπε να έχουμε προηγηθεί στην τριπλή φάση. Φυσικά μπορούσες να προηγηθείς. Να είσαι 0-1, να χώσεις τους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ και μπορείς να βάζεις και δεύτερο γκολ. Εντάξει. Εμείς λέμε τι έγινε τώρα. Και ο ΠΑΟΚ μπορεί να σου απαντήσει ότι θα μπορούσα να προηγηθώ με το Μούργκ 1-0. Δεν έγινε. Με το ξεκίνημα του αγώνα. Μπάλα είναι. Άλλο να δημιουργήσω ευκαιρίες και άλλο να κάνω σωστή παραγωγή παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο στάθηκε, δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα μετά το Μούργκ, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο εκεί μου έκανε εντύπωση το γεγονός το πώς αντιμετώπισε το παιχνίδι. Δεν είχε αυτή τη φλόγα να πάει να το κερδίσει. Σαν να μου έδιναν οι παίδες στο Ολυμπιακό ότι είμαστε μια χαρά. Εγώ περίμενα άλλη νοοτροπία και από τον προπονητή και από τους ποδοσφαιριστές. Και εδώ δικαιώνεται ο Μαρτίνς που έλεγε στις δηλώσεις ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα, έχει ποιοτικούς παίκτες, θα είναι δύσκολο. Δεν ξέρω αν αυτό που είπε ο Μαρτίνς το είχε περάσει στους ποδοσφαιριστές του. Αν όχι σε όλους, τουλάχιστον στους περισσότερους. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν έκανε την εμφάνιση του πρωταθλητή. Δεν έκανε την εμφάνιση της ομάδας που είναι 10 πόντους μπροστά. Αυτό θέλω να πω. Άλλο παίρνω το πρωτάθλημα που το έχεις πάρει, άλλο είμαι καλύτερη ομάδα, έχω καλύτερο υλικό, έχω ομοιογένεια, έχω τον ίδιο προπονητή 3 χρόνια και άλλο τι έδειξες θες. Μην τα μπερδεύουμε και μην μου στέλνετε μηνύματα τέτοια. Τι λέγαμε χθες, προχθές, αύριο, μεθαύριο. Μιλάμε για το χθεσινό παιχνίδι. Στο χθεσινό παιχνίδι ο Ολυμπιακός υστέρησε. Δεν έπαιξε σαν Ολυμπιακός και αναφέρομαι στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ το ήθελε το παιχνίδι. Το πάλεψε το μάτς. Και ακόμα όταν έγινε το 1-1 στο 76 προς 77, προσπάθησε. Δεν είχε πολύ χρόνο. Εξάλλου παίζει με έναν Ολυμπιακό. Παίζει με μια ομάδα που είναι αίτητη. Δεν είναι εύκολο να βάλεις οποτεδήποτε γκολ και όμως πήγε να το βάλεις στο 93. Θέλω να αναφερθώ στον Ουάρντα. Θυμάστε ότι εγώ είχα μιλήσει για τον Αιγύπτιο πριν πάει στον ΠΑΟΚ, όταν ήταν στο Βόλο, και έλεγα έχει ο ΠΑΟΚ Ουάρντα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει Ουάρντα. Αυτός είναι. Μέχρι τώρα ο Αιγύπτιος δείχνει ότι πάνω από όλους βάζει την ομάδα. Αυτό δείχνει μέχρι τώρα. Και δικαιώνεται τον Γκαρσία που τον πήρε στην ομάδα. Το ερώτημα είναι αν το στίχημα αυτό του Άρντα που είναι ο Αιγύπτιος, αν το κερδίσει, αν το βγει. Πρέπει να βρει το κουμπί του. Είναι ένας παίκτης που έχει δώσει ζωντάνια στον ΠΑΟΚ. Έχει δώσει φρεσκάδα στον ΠΑΟΚ. Το μοναδικό του λάθος που έκανε, αν θυμάστε, σε μία φάση στο δεύτερο ημίχρονο, του πετάει την μπάλα ο Βιερίνια και εκεί που ο Πορτοκάλος φεύγει μπροστά να ξεχυθεί στον άξονα, και αντί να του δώσει, να το τσιμπήσει λίγο την μπάλα και να του κάνει δεξιά, ο Άρντα γυρίζει πίσω. Αλλά αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Γενικά είναι ένας παίκτης που δεν κρύβεται, πάει και ζητάει μπάλα, έχει πολύ καλή τεχνική, βλέπει γήπεδο, ξέρει σαν οχτάρι που είναι να χώνεται στην αντίπαλη περιοχή, δημιουργεί καταστάσεις και έχει ένα στυλ, έτσι, αλάνας που λέμε, με το μαλλί του, με αυτό που αρέσει και στον κόσμο. Είναι ένας παίκτης χρήσιμος και στον ΠΑΟΚ πρέπει να βρουν το κουμπί του να τον αξιοποιήσουν. Ο Αιγύπτιος μπορεί να αποτελέσει κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ. Επίσης, διαβάζω στα social media, διότι τώρα λόγω Instagram έχω μπει, διαβάζω, μου τα λέγανε, έμπαινα βέβαια και μέσω του φιλάθλου στο Facebook και κοίταγα, αλλά τώρα διαβάζω, δεν ξέρω τι έχετε πάθει ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, μιλάτε πολύ για τον Γκαρσία, τον Γκαρσία τον αγαπάτε, δεν έχω καταλάβει τώρα γιατί αυτή η κριτική, ο Γκαρσία τώρα μαθαίνει, θέλει χρόνο, θέλει να το στηρίξετε, πήγε να βάλει τρίτο στόπερ. Έπρεπε να δούμε τι ακριβώς θα κάνει πριν γίνει το 1-0. Τώρα αυτή τη στιγμή τι να λέω. Έπρεπε πρώτα να κρίνω, να δω ποιος θα βγει, πώς θα μπει, να δω το σχηματισμό. Επίσης, μιλάτε για κλίκες, διαβάζω για Βιερίνια, για Πασχαλάκη κλπ. Εντάξει, αυτά είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Το αν υπάρχουν κλίκες, δεν είναι κακό δύο παίκτες να είναι φίλοι. Εγώ δεν με ενδιαφέρει τι λέτε και τι κάνετε με το Βιερίνη και τον Πασχαλάκη. Να με ενδιαφέρει ότι ο Πασχαλάκης απέδειξε χθες γιατί δεν έγινε ποτέ μεγάλος τερματοφύλακας. Η ευθύνη δεν, για μένα δεν είναι 100%. Είναι και του Κρέσπο, είναι και του Ίγκασον. Γιατί ο Μπα, όταν κατεβαίνουν Μπα και Σεμέδο, τους πιο ψηλούς παίκτες έχεις. Και έρχεται και το Σέντερφορ και μαρκάρι. Εσύ όμως σαν Πασχαλάκη δεν είναι ότι βγήκες λάθος, είναι αν προσέξετε και πώς βγήκε με το χέρι. Σαν να λες Ολυμπιακούς, πάρτε το, βάλτε το. Και με την ευκαιρία να πω ότι ο ΠΑΟΚ, εκτός τον Πασχαλάκη και τον Ζίβκοβιτς, έχει και ένα παιδί το οποίο είναι αδικημένο. Μπήκε κάποια στιγμή, δεν πήγε καλά, τον φάγανε, τον δώσανε δανεικός. Γιατί δεν δοκιμάζουν αυτόν τον Ρέι? Δεν είναι για πέταμα το παιδί αυτό. Είναι πολυτέλεια για τον ΠΑΟΚ να τον έχει τρίτο τερματοφύλακα. Ας τον δοκιμάσουν. Χειρότερα στον Πασχαλάκη αποκλείεται να είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ο ΠΑΟΚ, επειδή ακριβώς έβγαλε μια αντίδραση στο δεύτερο, όταν λέω αντίδραση, δεν εννοώ να μην χάσεις. Εννοώ να κοιτάξεις τον αντίπαλο στα μάτια, να μην φοβηθείς, να πάει τον κερδίσεις. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε για την νίκη. Πάλεψε, είχε διάθεση. Ήταν κοντά οι γραμμές του. Είχε ρόλους, είχε σχέδιο. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν του βγήκε. Ωραία, κοίταξε την επόμενη μέρα. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, σαφώς το αίτητο το κρατάει, που δεν είναι βέβαια τώρα ακριβώς, δεν πρέπει να είναι το ζητούμενο, όμως για τον Ολυμπιακό έχει σημασία και βλέπετε σήμερα και οι εφημερίδες και τα social media που πρόσθεται στον Ολυμπιακό πανηγυρίζουν. Πολλοί λένε ότι αφού δεν χάσαμε σήμερα, πού να χάσουμε. Η λογική δεν είναι λάθος. Σου λέει, όταν δεν παίζω καλά, εγώ σαν Ολυμπιακός, και φέρνω ισοπαλία μέσα στην Τούμπα, από πού να χάσω? Λογικό είναι. Αλλά το θέμα είναι, επειδή ήταν ένα Ολυμπιακό με την ΑΕΚ στο Ρελάντι 3, πάει στην Τρίπολη 4, εντάξει με τον Πανετολικό δεν πήγε καλά, και τον είδα χθες στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρω αν αυτό είναι καμπανάκι για τη συνέχεια, γιατί σε λίγο πλησιάζουν και τα μάτσια στο Europa με την Eindhoven. Αυτό πρέπει να απασχολήσει τον Μαρτίνς, τι θα κάνει. Σε ποιους παίκτες θα στηριχτεί? Δηλαδή ταιριάζει, μπορεί μαζί Βαλμπουενά και Φορτούνης σε παιχνίδι που έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας? Ο Ρατζέλοβιτς, τι συμβαίνει με το παλικάρι αυτό? Καμία σχέση με τον ποδοσφαιριστή που γνωρίζαμε. Ο Ρέαπτσουκ, σας είπα πρέπει να τον δούμε. Εμένα χθες δεν μου δείξε κάτι το ιδιαίτερο. Πατάει καλά, αλλά τον είδα σε ορισμένες φάσεις φοβισμένο, έχασε μονομαχίες. Εντάξει, ήταν και ζόρικα βέβαια μέσα στην Τούμπα. Άλλο να παίζει στο γήπεδο σου, να πας στο Αγρίνιο, και άλλο να παίζει τώρα μέσα στην Τούμπα. Δεν είδα πολλά πράγματα από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Έπειτα, έχεις τον Έλα Ραμπί. Όταν έχεις λοιπόν αυτόν τον φοβερό σκόρερ μέσα στην περιοχή, κοιτάς να τον εκμεταλλευτείς. Πού ήταν οι μπαλιές που πήρε, οι διαγώνιες, πού ήταν οι σέντρες? Τι θα κάνει το παιδί αυτό για να στείλει την μπάλα στα δίτια? Δεν πρέπει να πάρει πάσες. Δεν πήρε μπαλιές ο Έλα Ραμπί. Δηλαδή γενικά ο Ολυμπιακός υστέρησε σε πολλά πράγματα τα οποία δεν έχει μάθει τον κόσμο του. Και έχει διαφορά, είπαμε. Ο Ολυμπιακός της περασμένης σεζόν ήταν πολύ καλός. Ο Ολυμπιακός ο φετινός δεν μπορεί να είναι σαν τον περισσινό, και το έχω εξηγήσει άπειρες φορές και νομίζω ότι συμφωνούμε. Το θέμα λοιπόν είναι, επειδή μιλάμε για μεταβατική σεζόν με όλα αυτά που συμβαίνουν, το θέμα είναι τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Εντάξει, το πρωτάθλημα το έχεις πάρει. Η Ευρώπη τι κάνεις? Και πώς μπορείς να ανταποκριθείς με τις αδυναμίες και τα κενά που φανερώθηκαν χθες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω ακόμα και αν ερχόταν το 2-1 με τον Τζόλι το δοκάρι, μήπως αυτό έκανε περισσότερο καλό. Ήταν ένα ηλεκτροσόκ για τον οργανισμό, για το κλαμπ που λέγεται Ολυμπιακός. Διότι θα είναι λάθος του Ολυμπιακού να σκεπάσει τα προβλήματά του από αυτό το 1-1 της Τούμπας. Διότι έδειξε χθες προβλήματα Ολυμπιακός. Λοιπόν, έχει και σήμερα Άρης ΑΕΚ, μεγάλο παιχνίδι, 7.30 ώρα. 5 και 4 το παίζει ο Ατρόμητος με τη Λαμία. Αυτά και τα δύο μάτς μπορείτε να τα δείτε από την Νόβα. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον Κάτας, προποντή ανακοινώθηκε. Ένας Παναθηναϊκός χθες που κέρδισε τη Βιλερμπάν στο μπάσκετ. Πολύ πολύ χοντρικά αυτά. Πάμε τώρα διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο λόγος σε εσάς.